Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери бағдарламасы менен жалғастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай кадырменди тыңдарман. Бүгүнкү бағдарлама Казакстанда 2011 жылдын басынан бери үздүксүз жалғасып келе жаткан кымбатчылыкка каршы өкмөттүк шараларга арналады. Кээбир сарапчылардын пикиринче элде накты шаралар колдонулуп отурган жок. Ал тагы бирөөлөрү баарына субъективдүү факторлор асер этип отургандыктан өкмөт эч нерсе иштей алмайды дейди. Алматы қаласының тұрғыны Сәуле Қалиева көп балалы ана. Ол соңғы кезде азық-түлік бағасының артқанын байқағанын айтты.
Екі аптада бір магазинге барып, базарға барып, үйге азық-түлік аламын. Сонда осына бір екі апта бұрын барып, 14-15 мың қалған азық-түлігімді. Кеше ғана бардым, 20 мың теңге жұмсап келіппін. Соған қарағанда азық-түліктің қымбаттағаны байқалады. Мысалы, картошканы 75 теңгеден алып жүрген болсам, кеше барып 85 теңгеден алдым. Ну, тамаққа керек болатын болғансын аласың. Қырас, светофор дейді ғой, қазір магазиндерде де базарларда бәрінде де тұр, әртүрлі. Перец. Кеше бағамен бұрынғы мен салыстырып қарасам, 150 теңгеге көтеріпті. Енді ол өзімізге емес қой, әрине, сырттан келген азық-түлік болғанын кейін көтерілді ме, кім біледі. Ал енді картошка енді өзімізде бар дүние ғой. Картошка сәбіздің бағасы сол 10 теңге, 15 теңгеге көтерілгенін байқадым. Ет мәселесіне келетін болсақ, қазір мысалы базарда сиыр еті бұрында 750 теңгеге алтын болса, қазір 950 мың теңге деп тұр. Сиыр етінің өзі.
2011 жылы халықаралық экономикалық және қаржы ұйымдарының болжамы бойынша инфляция мен азық-түлік тағамдарына бағаның өсі жоғары қарқында болатындығы айтылған еді. Мұның өзі дамып келе жатқан мемлекеттер үшін үлкен проблема болмақ дейді сарапшылар. Ал елдегі азық-түлік бағасының өсіміне бірнеше себептер бар болып отыр. Ең бастысы бұған әлемдегі азық-түлік тағамына бағаның өсуі әсер етуде дейді мамандар. Мәселен, Дүниежүзілік банктің дерегі бойынша биылғы бір ай ішінде азық-түлік тауарының бағасы 29% өскен. Оның ішінде мұнайға әлемдік бағаның құбылуы да азық-түлікке әсер етеді екен. Ал экономист Бейсенбек Зиябеков қымбатшылықтың себебін басқаша түсіндірді.
Қымбатшылықтың себебі біздің біріншіден тұрақты дамымауымызда, екіншіден нақты экономикаға біздің көңіл бөлмеуімізде, әсіресе ауыл шаруашылығына мынау монополистерге, үшіншіден біздің экономикада бәсекенің жоқтығынан ба деп ойлаймын. Жетпейтін затымызды шетелден аламыз деп ойладық. А біз өзіміздің күшімізге көп сенуіміз керек. Тек өзіміздің ойымызбен ғана жұмыс істеуіміз керек. Біз шетелдің айтқан моделінен үйренуіміз керек. Но бірақ біз оны тікелей көшіріп алмауымыз керек.
Экономикалық даму және сауда министрі Жанар Айтжанованың мәлімдеуінше, үкімет тарапынан азық-түлік бағасын ырықтандыруға қатысты бірқатар жұмыстар атқарылуда. Біріншіден қысқа мерзімді шаралар қарастырылады. Бұған орай әкімдіктер жанындағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларға қаражат бөлініп, олар халықты арзан бағадағы жеміс-жидекпен және көкөніспен қамтамасыз ететін болады. Екіншіден сырттан келетін азық-түліктің импортына баж салығын төмендетуді қарастырып жатыр. Үшіншіден елде азық-түлікті толық қамтамасыз ету, импорттық тәуелділіктен арылып, бағаны қалыпты ұстау үшін ауыл шаруашылық тауарын өндірушілерге кешенді субсидиялар қарастырмақ деп хабарлады министр. Экономист Ильяс Исаев қысқа мерзім ішінде көп нәтижеге жету мүмкін емес дейді.
Қысқа мерзім аралығында шұғыл апыр-топыр бір істі тындыра салып, бағаны түсіріп, қымбатшылықты жоямын деу мүмкін емес үкіметке де, кезі мемлекетке де. Біз қазіргі қымбатшылықтың ол себеп-салдары көп. Біріншіден ауыл шаруашылығы мынау өтпелі кезеңде тұралап қалған болады. Техникалар ескіріп, халықтың бәрі қалаға көшіп, ауылға осы 2020 жылға дейінгі аралықта бұрын-соңды бөлінбеген үлкен күрделі қаржы бөлінейін деп жатыр. А бұларды игеру керек. Шаруашылық өнімдерін біріншіден қайта өңдеу, екіншіден оны ұзақ уақытқа сақтайтындай жағдай жасау. Қазақстанда ауыл шаруашылық өнімдері әжептәуір өндіріледі. Көкөністер, бірақ оларды сақтайтын жағдай жоқ. Бізде жер мүмкіндігі бар, ел мүмкіндігі бар, бірақ ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу мүмкіндігі мен оны сақтау мүмкіндігі жоқтың қасы болғандықтан міне осындай қымбатшылық қалып келеді.
Премьер-министр Кәрім Мәсімов жылдың басында-ақ 2011 жылдың басымдығы қатаң бақылауда ұстауымыз керек нәрселер инфляция мен әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларының бағасын реттеу мәселесі болады деп айтқан еді. Бейсенбек Зиябеков қымбатшылықпен күрес қысқа мерзімді емес, үзілмейтін жұмысқа айналуы керек дейді.
Біздің үкімет бағаның көбейгенін жылына сезондық жұмыс деп жасаймыз біз. Абыл бұл күнделікті жұмыс, мен түсінігім бойынша. Бұл жоспарлы түрде даму керек. Күнделікті тек қана орталық емес, аймақпен, әр ауданмен, әр тұратын халықтардың жерімен жұмыс істеуіміз керек. Бағаны түсіру үшін біз өзіміздің экономикалық модель өзгеру керек, саясат өзгеру керек.
Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы ақпараттарына сүйенсек, 2011 жылы ең кедей елдерде азық-түлік 11%, азық-түлікке зәрулігі жоғары елдерде 20% қымбаттайды. Жылдың соңына қарай дүние жүзі бойынша дәнді дақылдар қоры 7%, оның ішінде арпа 35%, жүгері 12%, астық 10%-ға азаяды. Ілияс Исаевтің айтуынша, бұл тек маусымдық қымбатшылық.
Бұл маусымдық қымбатшылық дейміз. Мен көкөністің жаңағы бір тұрақты бағамен сатылды, қымбаттаған жоқ деген естіген жоқпын соңғы 20 жылдың ішінде. Себебі аз. Мысал үшін біз неге көкөністің бағасы, тамақтың бағасы өсіп баратыр деп күзге қарай үндемейміз? Ешқандай әңгіме болмайды, күзде баға әңгіме болмайды. Қалай көктем басталады, солай айқай басталады. Тағы бір қымбатшылықтың енді бізге көптен белгілі қымбатшылықтың тағы бір себебі бар. Мынау халық ішіп-жеп жатқан, тұтынып жатқан күнделікті тұтыну тауарлары дейміз, оның ішінде ішетін, жейтін тағамдар бар, барлығы бар. Сол тікелей соларды өндірушілер мен тұтынушылардың арасында делдалдар көбейіп кеткен дейді. Осы делдалдарды құртам ба деп, осы делдарларды жаңа азайтам ба деп үкімет барын салып жатыр. Түскен ақшасының артығын үкіметке белгілі бағадан артығын үкімет жаңа штрафып айтып бюджетке аударып жатыр.
Қадірмейді тыңдармансыз Азаттық радиосынан Қазақстанда 2011 жылдың басынан бері үздіксіз жалғасып жатқан қымбатшылыққа қарсы үкіметтік шараларға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірмейді тыңдармансыз Азаттық радиосынан Қазақстанда 2011 жылдың басынан бері үздіксіз жалғасып жатқан қымбатшылыққа қарсы үкіметтік шараларға арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Статистика агенттігінің хабарлауынша 2011 жылдың ақпан айында азық-түлік бағасы өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 13%-ға өсті. Ведомствоның ақпараттарына сәйкес жемістер мен көкөністер 28, май және тоң май 22%-ға қымбаттаған. Бейсенбек Зиябеков елдегі статистикаға сенбейтінін айтты.
Статистика бізде көп нәрсені айтып отыр ғой, бірақ мен өз басым бұл статистикаға сенбегені 10 жылдан асып кетті. Бұл статистика, қазіргі статистика, кеңес үкіметінің статистикасымен салыстыруға болмайды. Ол кезде статистикада істейтін мекеменің жауапкершілігі болатын халықтың алдында. А қазір ондай жауапкершіліктер жоқ қой, оны ешкім тексеріп атқан жоқ, депутаттар оны тыңдап атқан жоқ. Сен бізге түсіндір кән цифрмен деп. Қоғамдық қадағалау жоқ бұл мекемеге. Сондықтан олар не айтсыз, халық соны оқиды, но бірақ оған көп сенбейтін сияқты. Қазір өзіңіз байқап көрсеңіз, мен әшейін азамат ретінде айтайын, біздің семьяның бюджетінің өзі қазір жартысы тек қана коммунальный услугаға кетеді. Сонда қалай мысалы халық күн көруге? Неге ондай коммунальный услуга өседі, еріксіз өседі? Себебі бізде бұл салаға ешқандай қадағалау да жоқ. Бұл саланы басқарып отқандар меніңше сол саланың өзінің жұмысын көп түсіне бермейтіндер.
Джеймстаун қоры наурыздың 16-сында Орталық Азия аймағы мемлекеттеріндегі азық-түлік қауіпсіздігінің жай-күйіне талдау жасап, мәселені шешу жолдарын қарастырды. Қордың ақпараттарынша елдің азық-түлік бағасы 12-ден 60%-ға дейін қымбаттады. Әлемдік нарықта көмірсутегі отаны мен азық-түлік бағасының қымбаттауынан бөлек, Қазақстанның кедендік одаққа мүше болуы мен Қытайдан келетін тауарлардан алынатын салық көлемінің 20%-ға артуы да бағаның қымбаттауына әсер етіп отыр дейді қор. Ілияс Исаев әр тауарға баға әр қалай әсер етті дейді.
Азық-түлік тауарларының түрлері көп ақ, өте көп. Айталық мысал үшін Қытайдан әкелетін перец бар. Қызыл перец, көк перец те тұрады, үлкен-үлкен. Олар 60 емес, 160%-ке қымбаттауы мүмкін. Немесе былтырғыдан жақсы сақталып қалған апорт алмалар бар. Әдемі сақталған жақсы. Олар 13% емес, 130%-ке қымбаттауы мүмкін. Сондықтан ол тауардың әр түріне байланысты. Бір жыл бұрын мына гречка, қарақұмық дейміз ғой. Бұл қарақұмықтың бағасы ұмытпасам 150-180 теңге болатынды. Қазір ол 200-300%-ке қымбаттады. Себебі не дейді? Себебі сұраса айтады, себебі бұның жаңағы қоры азайған бізде, соны делдалдар әдейі білген, әдейі бағасын көтеріп қойған дейді.
Біріккен ұлттар ұйымы мен Дүниежүзілік банктің азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты дайындаған баяндамасы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзектілігін күн тәртібіне қайта шығарып, мәселе шешімін таппаса, аймақ елдері орасан зор әлеуметтік саяси келеңсіздіктерге ұшырайтынын ескертті. Сәуле Қалиева қымбатшылық әлі де жалғаса береді деп санайды.
3-ші сәуірде сайлау болады деп атыр. Жер болмасы, шөп болмасы қимылдамайды дейді. Қазір ел арасында бір сыбыс шықты. Осы сайлаудан кейін азық-түлік бағасы да көтеріледі деген. Енді оның рас екенін өтірігін білмейміз. Енді ол айлық азық жылда өнім болмайды. Сонда да барып бір мешек онымызды, біраз су, май дегендей мысалы, күнделікті қажетті дүниелерімізді кішкене аз да болса күріш, сондай азық-түліктерді кішкене молырақ қылып алып қойып жатырмыз. Ол әрине көп уақытқа жарамайды, дегенмен де кішкене егер баға көтерілген жағдайдың өзінде алғаш кішкене сол кейін көтерілген бағаға үйренгенше деп, енді кім біледі ол рас екенін өтірік екенін білмеймін.
Бейсенбек Зиябеков баға онсыз да шарықтау шегіне жетті деді.
Одан арты баратын уже жерде қалмады деп ойлаймын. Менің ойымша сайлаудан кейін бұндай мәселеге біздің экономикамыз даму саясатына, өмірге деген, экономикаға деген, халыққа деген көзқарасымыз өзгеруге керек пе деп ойлаймын. Бағаның менімше қазір жеткен шегі осы ма деп ойлаймын.
Ильяс Исаев бәрі де субъективті факторға әсер ететін делдалдардың қай тарапты жақтауына байланысты дейді. Ол үкімет осы уақытқа дейін объективті факторлармен күресіп келеді дейді.
Облыс орталықтарында, аудан орталықтарында, оған қала берді біздің Алматы қаласында да әкімдер қолдан келгенін жасап жатыр. Анық сырттан ауыл шаруашылығы өнімдері әкеліп жәрмеңке жасап жатыр. Шаруашылық өнімдерін, ет өнімдерін, сүт өнімдерін, тағы да басқа қыстан аман шыққан көкөніс өнімдерін қалаға әкеп жәрмеңке ұйымдастырып жатыр. Бұл қолынан келгені осы. Яғни бұл нендей өзіз? Қолда бар сақталып қалған азды көпті дүниені бағасын көтертпей жәрмеңке арқылы тікелей өндірушілер мен тұтынушыларды көздестіріп, өздерінің қалаған бағаларына өткізу.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қазақстанда 2011 жылдың басынан бері үздіксіз жалғасып жатқан қымбатшылыққа қарсы үкіметтік шараларға арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.